Vítáme vás u další epizody pořadu Enrocast.
Pořadu o udržitelnosti, inspirativních projektech, úspoře energií a inovacích.
Dnešním dílem vás provede Jakub
a Natálie.
Do dnešního dílu přijal pozvání Radomír Kučera z firmy Solatube. Radomír se věnuje oboru denního osvětlení již více než 17 let, a to jak pro rodinné domy, tak i pro komerční objekty. Firma Solatube je vynálezcem světlovodu. Radomíre, dobrý den.
Dobrý den.
Tak já bych vás asi možná na začátek vůbec požádal, abyste představil, jak takový světlovod vypadá, z čeho se skládá.
Světlovod je poměrně jednoduchá konstrukce, která vede od střešního pláště do interiéru budovy a je schopna převádět z exteriéru do interiéru právě denní světlo, s čímž, že ta hlavní výhoda je ta, že to denní světlo je kontrolované a dokážeme jej zavést do potřebné pozice. Světlovod se skládá de facto ze tří zón, což jsou zóna zachycení, zóna přenosu a zóna difuze světla. A v nich můžeme potom hledat nějaké technické rozdíly.
A tam jsou nějaká zrcadla, nebo protože jinak by se to samozřejmě mohlo brát jako nějaký komín, ale to, co vlastně ten světlovod asi dělá tím světlovodem, tak bude možná nějaká sestava právě těch zrcadel.
Nejedná se úplně o sestavu zrcadel, nicméně takto, jak jste tu otázku položil, tak ji de facto položí většina lajků, ale jak jsem již podotkl, skládá se to z těchto třech částí. V nadstřešní části máme vždycky nějakou formu optiky, která nám umožňuje zachytit denní světlo v podobě těch přímých slunečních paprsků i difuzního světla. Potom od té kopule nějakým meziprostorem, třeba půdou, vedou vlastně hliníkové válce, které jsou z té vnitřní strany vysoce odrazné, a ty nám právě umožňují to, že fyzicky dochází k tomu přenosu těch slunečních paprsků pomocí vícenásobného odrazu až k té stropní kryce jménem difuzer, a následně se nám tedy krásně denní světlo v tom interiéru rozptyluje. Takže to je principiálně to, jak to jednoduše funguje.
My jsme tady načali i vlastně téma vůbec účinnosti těle z těch světlovodů, protože to, co právě rozděluje ty světlovody od těch, dejme tomu, téměř jako kanalizačních potrubí nebo nějakých odkouření až po vlastně ty, které opravdu jsou účinná, tak co tam všechno musí být, nebo co ten světlovod musí splňovat?
Je to tak. Světlovod svítí jenom podle toho, kolik světla zachytí a kolik ho zachová. A to je de facto hlavní definice, která určuje právě míru těch světelných ztrát, a tedy i to, jak daný světlovod má koncový světelný tok, jak nám dokáže nahrazovat v interiéru to umělé osvětlení a v neposlední řadě, za jak dlouho se nám vrátí investice do světlovodu v té podobě právě to ušetření za elektrickou energii. Rozdíly jsou poměrně značné, potřeba si uvědomit, že světlovod zabírá velice malou plochu v oblasti střechy a my potřebujeme vlastně vytěžit ten sluneční zdroj, který má nějakou trajektorii. Po většinu dne nám na tu kopuli světlovodu svítí přímé sluneční světlo v různých úhlech, ostrých, a my potřebujeme tuto situaci vyřešit. Takže pokud je ten světlovod kvalitní, tak má právě v té nadstřešní části nějakou optiku. My tam dnes používáme různé formy Fresnelovy čočky a Fresnelova čočka v té kopuli je soustředivá a právě dokáže srážet nízké úhly světla proto, aby právě ten transport do té trubice znamenal méně odrazů uvnitř toho světlovodu a tím pádem pozitivně ovlivňoval tu účinnost. Takže chceme, aby nebyla ta výkonnostní křivka toho světlovodu nejvyšší jenom v momentu, když to sluníčko je takzvaně v zenitu, tedy nad tím světlovodem, ale chceme, aby právě v průběhu celého dne to světlo pohlcovala a ovlivňovala nám tu výkonnostní křivku v průběhu dne, potažmo roku. Takže to je důležité, co se týče té nadstřešní části, a to gro toho světlovodu spočívá v té odrazné trubici jako takové, A tam to skutečně není o tom, jaký je průměr světlovodu, což je taková mylná domněnka, že dodrží-li se nějaký průměrový parametr světlovodu, tak jeho výkonnost bude dostatečná. Průměr světlovodu jistě hraje svou roli, ale například v prvním metru dvou, a potom je to všechno o zachování vlastně energie toho fotonu, který tou trubicí jako takovou jde. Ten charakter přenosu je právě dán vícenásobnými odrazy, takže ta nominální odraznost na ten jeden odraz je natolik klíčová právě proto, že ovlivňuje při tom větším množstvím odrazů tu koncovou účinnost. To znamená, je rozdíl, jestli máme odraznost 98% nebo odraznost 99,7%. Ty rozdíly jsou skutečně v řádu desítek procent, takže pokud je použitý nějaká starší technologie toho odrazného materiálu, tak ty rozdíly třeba příkladem na 3 až 4 metrovém světlovodu můžou být mezi materiály s touto odrazností skutečně v řádu 30-40%. Takže
Nejčastěji si ten světlovod montuje právě z nějakého leštěného hliníku, nebo jaký je tam materiál, tak aby ta účinnost byla co nejlepší?
Ten vývoj těch odrazných materiálů byl poměrně jednoduchý. De facto u všech výrobců máme pro tu hlavní část světlovodu za nosné torzo nějakou formu hliníku. Po dlouhou dobu a stále dodnes bohužel většina výrobců používá vlastně uvnitř té tuby odrazné stříbro jako právě tedy ten odrazný materiál. Nicméně dnes už jsou ty materiály výrazně pokročilé a my již delší dobu používáme multipolymerní povrchy, které mají vyšší nominální odraznost a právě mají pozitivnější vliv na ten koncový výkon. Co se neví u toho světlovodu nebo respektive u těch odrazných materiálů je to, že i ta míra té odraznosti určuje to, zdali se některá část světelného spektra v tom tubusu povznese či potlačí. To znamená, ten tubus světlovodu nemá vliv jenom na účinnost, ale on má vliv i na teplotu chromatičnosti. Pro laika to upřesním, je to vlastně barva světelného zdroje. A barva světelného zdroje je něco, co na nás v interiéru značně působí, na tu psychologickou stránku věci i tu biologickou, se dá říct. Nehledě na to, že správná barva denního světla nám také umožňuje správné podání barev. Takže vidíme předměty v té koloritě, jakou mají.
Takže ten světlovod vlastně má za úkol jako co nejvěrohodněji přenést to denní světlo do té místnosti.
Přesně tak. Ona dynamika denního světla je z přirozenosti v průběhu dne různá. To znamená, barva denního světla se nám mění a světlovod nedělá nic jiného, než to, že vlastně reflektuje ten aktuální stav oblohy do interiéru toho objektu. Pokud je ten odrazný materiál takzvaně spektrálně neselektivní, tak umožňuje právě přesně toto. To znamená, že kopíruje tu teplotu chromatičnosti toho oblohového a slunečního zdroje. To znamená, máme-li třeba například odpoledne při západu slunce červánky, protože ty sluneční paprsky nám procházejí přes vodní částice v atmosféře a přes zakřivení země, tak pokud ten světlovod má takto kvalitní materiál, tak převádí právě i takto zabarvené světlo.
Se možná zeptám hloupě, ale samozřejmě lidi říkají, že přes okno se člověk nemůže opalovat. A jak to třeba tady funguje u světlovodu?
Funguje to stejně, protože ona ta vlnová délka denního světla je poměrně široká a my nechceme vlastně do interiéru převádět ty škodlivé části toho spektra. To znamená, v rámci přenosu světla přes tu nástřešní kopuli se filtruje škodlivé ultrafialové záření a v rámci dnes těch polymerních tubusů u toho máme ještě druhotnou vlastnost a to je právě snižování i přenosu infračerveného záření, tedy toho tepelného. Takže bohužel, ani pod světlovodem se neopálíte.
Jaká je vlastně motivace zákazníků tenhle ten systém prosvětlení řešit, nebo možná proč by měli to tímhle tím způsobem řešit?
Motivace je poměrně jednoduchá A to je to, že rozhodně tím zlepšeme vnitřní prostředí budov z hlediska toho vlivu na naše cirkadiální rytmy, v tom, že člověk je prostě v kontaktu s tím exteriérem i přesto, že je třeba v místnosti, která je vzdálenější od pláště budovy. To znamená, nejenom, že ví, co se venku děje, ale má tam reálně tedy přirozené světlo, které na něj působí pozitivně jak z toho psychologického hlediska, tak i z toho hlediska dopadu třeba pro zrak, protože u toho denního světla je bez pochyby prostě prokázáno, že nám u něj zrak trpí nejméně, když to tak řeknu jednoduše. Takže to je jedna stránka věci a druhá stránka dnes aktuální je ta, že v případě, že prostě v interiéru dostatečně svítíte denním světlem, tak ten umělý zdroj můžete vypnout a reálně šetříte na útratě za elektrickou energii. Takže to jsou dvě základní věci.
A jak se to dneska jako, nebo jak je to efektivní třeba v pohledu, když se dělají dneska domy s co největšími okny, je vůbec potřeba to ještě prosvětlovat nějakým takovýmhle systémem, nebo naopak možná ne?
Tak jak to v životě bývá, ve všem je často nejlepší nějaká harmonie nebo střední cesta. Tady je potřeba říci, že vlastně jak ten okenní zdroj, tak světlovod jsou úplně odlišné technologie. Okno svítí dle své velikosti a orientace vůči světové straně a jedná se o takzvané přímé proslunění. Má své nepopiratelné výhody ve smyslu, že můžete větrat, že máte výhled do exteriéru, to třeba u světlovodu není, ale jeho omezení je jednoduše prostě dáno tím, že je nutné jej umístit právě v plášti budovy. To znamená, že ta vzdálenost, do které ten okenní zdroj dokáže do hloubky toho objektu zasahovat, je svým způsobem omezena. My to u světlovodu nemáme, protože dokážeme vlastně uchopit ten světelný zdroj a kontrolovaně jej dovést třeba do více vzdálené vnitřní dispozice v tom objektu. To znamená, v tom se liší ty dva zdroje a velmi dobře fungují i tak, že se právě doplní. To znamená, když si vemu za příklad běžný rodinný dům, tak můžete mít třeba značnou část pobytové místnosti osvětlenou okny, ale třeba už 6 metrů od toho okna, kde máte například kuchyňskou linku, nemusíte mít dostatečnou osvětlenost pro tu potřebu té práce, kterou tam člověk dělá. A tehdy se vlastně hodí tento horní zdroj, který umožňuje zase kvalitní dopad toho světla na tu pracovní plochu a v podstatě vám jaksi světelně doplní a dokryje ten stav v tom prostoru.
Je pravda, že my vlastně máme třeba v patře v rodinném domě nějakou část, kde trávíme nejvíc času, tak je orientovaná na jich, tím pádem tam toho světla je poměrně hodně, ale pak jsou jako zase opačné strany, kde třeba je i chladněji, není tam tolik světla, takže tam v podstatě by dávalo smysl, byť tam je okno, tak tam to světlo dopravit právě třeba tím světlovodem.
To by smysl dávalo a tam se naskýtá jedna z výhod světlovodu, že například na plochých střechách skutečně to umístění toho sběrného prvku, tedy té kopule, umožňuje to, že právě to přímé i to difuzní světlo bere z oblasti té střechy, takže vytěžuje ten sluneční zdroj. Vy u toho okna logicky máte nějakou orientaci těch okenních zdrojů a právě z nich plynoucí omezení, takže třeba pokud by se podařilo v takové místnosti, která je orientovaná na sever a je tam relativně nízká míra prosvětlení, tak je možné to právě tím světlovodem vyřešit a vlastně pocítit i tu intenzitu těch slunných stran, protože můžete kopuli umístit do dobré pozice.
To byla moje možná další otázka, jestli se dá třeba tímto jako i ta místnost malinko zateplit, protože přece jenom pocitově na té severní straně bude chladněji, tak jestli ta kopule může i přenést třeba částečně to teplo.
Ne, stejně tak jako u těch okenních zdrojů, kde se snažíme v podstatě do toho interiéru skutečně dostávat jenom tu složku toho světla jako takovou a minimalizovat ty energetické zisky, tak stejně je to u světlovodu. To znamená, to množství přijatého tepla je právě na úrovni třeba trojskel, čtyřskel. Takže my skutečně chceme brát jenom tu viditelnou část spektra a všechny ty ostatní složky denního světla v podstatě do toho interiéru nevpouštět tak, aby jsme jenom vlastně si vybrali to nejlepší, co nám to slunce umožňuje. Takže to bohužel.
Potom, když je, nebo pro jaký objekt je to primárně nejvhodnější? Vy jste zmínil, že ta místnost, kterou třeba chceme prosvětlit, tak nemusí být bezprostředně vzdálená nebo nějak, nějaké jako menší vzdálenosti od té kopule. A to znamená, že nemusíme mít vždycky třeba bungalov nebo nějakou plochou střechu, může to být řešeno i třeba klasický vícepatrový dům?
Může, určitě. Vše se odvíjí de facto od kvality té návrhu, toho návrhu. Obecně řečeno v rámci rodinné výstavby nebo rezidenční výstavby těch potíží až tak nebývá právě proto, že dnes je přesně nejrozšířenějším typem toho rodinného domu nějaký ten bungalov jednopodlažní, dvojpodlažní, takže tam skutečně, jestli je to sedlová střecha, valbová nebo plochá, tak tam vždy se v podstatě dá buď při výstavbě nebo i po ten světlovod bez problému nainstalovat a využívat ty jeho benefity. Složitější je to logicky v rámci těch průmyslovějších objektů, ať to jsou kanceláře nebo výrobní haly, tak se můžeme setkat kolikrát s tím problémem, že to vedení třeba toho světlovodu je delší a tam je to vždy o právě jaksi kvalitě té primární úvahy, zdali to v dispozici toho objektu bylo uvažováno, pokavať ne, bývá to řešitelné, pokavať ano, tak se to vždy dokáže třeba zamaskovat za nějakou formu falešného sloupu, tak, aby jsme to třeba ten světlo dokázali vést i 3-4 patra od střechy. Tam se potom určitě otvírá i otázka účinnosti, nicméně tyto dlouhé světlovody jsou třeba ještě specifické pro bytové domy, kde se vlastně v rámci schodišť požaduje nějaká míra denního osvětlení. Takže lze světlovod použít třeba i pro tento účel, kde ta trubice toho světlovodu vede nějakou šachtou těsně vedle schodiště a v rámci jednotlivých podes třeba může být osazen vždy nějaký difuzer a vlastně každému patru poskytovat určitou míru denního světla, ale jak jsem říkal, tady je potřeba být obezřetný a užívat technologie, které toho jsou schopny, protože ty rozdíly jsou enormní a je potřeba se na to soustředit tak, aby vlastně tam byla návratnost té investice a nějaká efektivita.
Mě teda ještě zajímá vlastně, kolik toho prostoru to zabírá, protože když si představím nějakou budovu, ať už je to teda menší či větší, tak samozřejmě tam jsou nějaké sítě, které jsou tam protkané, ale co třeba ten světlovod, jestli musí být, já nevím, třeba napřímo, nebo to může mít nějaké záhyby kolena, abychom pak třeba na té půdě nebo někde v nějakém podkroví, tak neměli vlastně jenom falešné sloupy, které budou zakrývat tenhle ten světlovod. Takže jak se vůbec dá třeba s tím pracovat?
Tím vedením toho světlovodu se dá pracovat poměrně široce, to znamená, je to vlastně téměř při každé instalaci, že to místo osazení ve střeše se liší od té pozice v rámci toho stropního podhledu, to znamená, nejžádanější variantou je ta, kdy se vlastně od místa osazení ve stropě jde co nejkratší cestou ke střeše. To znamená totiž nejmenší ztrátu pro světlo a i vlastně nejmenší možnou cenu pro toho koncového uživatele. Nicméně jsou skutečně případy, kdy se prostě musíme vyhybat konstrukčním prvkům typu krokev, kleština, vzduchotechnika v rámci třeba průmyslových staveb nebo nějaké sprinklery, jo, a podobně, takže ty možnosti těch úhybů jsou široké. U třeba menších průměrů bývají základní ohybové klouby už integrovány v té základní sestavě. U třeba větších světlovodů už je potřeba to dodatečně dokupovat, ale co se velikosti těch tub týče, tak vlastně se bavíme o rozpětí od 250 mm, v našem případě po nějakých 740 mm průměru té tuby. Takže není to až tak na tu šířku tak děsivé, protože pro ten rezidenční sektor de facto bereme průměry 250, 350, 530 mm, pro ten komerční sektor ty průměry 530 a 740 mm.
Je nějaká maximální vzdálenost od toho zdroje, to znamená od té střechy?
To je moc dobrá otázka. Tady je potřeba právě poukázat na to, že by odborníci měli brát v potaz to, že účinnost světlovodu se skutečně odvíjí primárně od jeho velikosti, ale skutečně od schopnosti zachovat ten světelný tok. To znamená, po prvním metru dvou skutečně veškerou roli v té schopnosti přenášet to světlo jako takové přebírá ten odrazný materiál. To znamená, ten určuje tu koncovou ztrátu toho výkonu. No a bavíme-li se právě o tom, jaká je ta efektivní délka, tak ta je pro každého vlastně stanovena jinak. To znamená, uděláte-li pět světlovodů v stejném průměru, kde v každém je jiná kopulová technika pro zachycení světla, jiná tubusová technika pro přenos světla, bude to znamenat vlastně pět rozdílných výkonů. To znamená, já můžu hovořit pouze za Solaťub a tam lze říci, že u světlovodu 250 mm je účinnost nebo efektivní délka okolo 6 metrů, u světlovodu 350 okolo 9 metrů, u světlovodu 530 okolo 15 až 20 metrů a u světlovodu 740 maximálně okolo 30 metrů. Efektivní délkou se myslí ta délka, kde zachováme většinu toho světelného toku, to znamená mezi 60-70%, ale je skutečně rozdíl, zdali se použijí právě tubusy se ztrátou 10% toho světelného toku na metr, nebo, jako je to třeba v našem případě, se ztrátou procentu a půl na metr. Toto skutečně určuje tu užitnost toho dané a efektivitu toho daného zařízení, takže na to je potřeba dbát.
Když to třeba lidé nebo různé firmy jako řeší ten světlovod, je to pro něj do jisté míry otázka nějakého designu, nebo tam řeší čistě tu funkčnost?
De facto to beru jako otázku, jak světlovod navrhujeme. A to se řídí vícero způsoby přístupu. My totiž v rámci třeba komerčních objektů, bytových, anebo právě průmyslové výstavby či kanceláří, máme tu výhodu, že v podstatě zásady pro míru denního osvětlení jsou zakotveny do norem. To znamená, máte-li někde nějaké trvalé pracoviště v rámci komerčního objektu a jste-li tam déle než 4 hodiny, tak vlastně zákon nařizuje tam určitou míru denního světla mít, tak aby plnila právě českou státní nebo evropskou normu. To znamená, tam je to zákonně de facto nezbytné. Potom jsou trošku volnější pravidla pro navrhování v rámci té rezidenční výstavby, kde už těch regulativ není tolik a to navrhování může být, řeknu, více uživatelské. To znamená, určitě to ale musí mít nějakou oporu ve znalosti toho výrobce v tom výrobku jako takovém, kolik de facto svítí a právě i v kvalitě toho přístupu, toho návrhu vzhledem k charakteru toho objektu.
O jak, řekněme, cenově náročné řešení se vůbec jedná? Jestli v rámci té rezidenční výstavby si to mohou dovolit třeba i právě majitele těch, dejme tomu, menších objektů, anebo jestli to už vyžaduje nějakou určitou cenovou náročnost, kdy potom šájí spíše třeba, dejme tomu, movitější stavitele.
Ta průměrná cenová náročnost světlovodu pro klasický rodinný dům může být v rozsahu 15 až 30 tisíc, což není položka enormně zatěžující, ale přiznám se, že pořád je to denní světlo bráno tak trošku na hůl a je to takový modní doplněk, ten světlovod, který v podstatě v situaci, kdy nám rozpočty nevychází, občas klienti vyškrtnou, ale myslím si, že ti, co s tím tu zkušenost mají a znají vlastně tu funkčnost toho zařízení, tak té investice určitě nelitují, protože tady je možná dobré říci, že my jako lidé první, co vnímáme při vstupu do objektu, tak jsou elementy tepla a světla. A při komunikaci se spousty klienty, když se třeba dostaneme na hrubou stavbu a vidíme ty otvory vlastně nevyplněné, tak slyšíme reakce typu, jo, tady je světla dost, tady to bude dobrý. Najednou ten interiér se prostě zavře a vy zjistíte, že skutečně máte třeba osvětlené jenom ty místnosti po obvodu toho objektu. Ale proto třeba jednou z nejčastějších místností pro instalaci světlovodu je třeba chodba nebo schodiště, protože tam člověk vykoná ten pohyb v rámci toho domu 10x, 15x za den a představ si, že vy chodíte z velmi dobře nasvětlených místností do místnosti úplně temné a 15x denně tam prostě zapnete světlo. Takže ono to ani pro ten zrak není příjemné a pak, když člověk reálně zjistí ten benefit tohoto, že prostě ta má nějakou světelnou stabilitu v rámci celého půdorysu toho objektu a prostě přechází ze světla do světla, bez toho, aniž by ho to nějak obtěžovalo, tak Tomský tam obrovskou výhodu světlovodu a jeden z hlavních důvodů, proč si to pořídit.
Je vlastně o nějaké energetické úspoře. Teď, jak jste to zmiňoval, nebo zmínil s tou chodbou, tak to je úplně takový ten typický příklad chodby, kdy v podstatě většinou máte chodbu bez oken, nebo s nějakým prosklením třeba do obývacích pokojů a podobně, ale samozřejmě toho světla tam tolik není. Takže kdyby byla jako možnost tam využít nějakého denního světla, tak si myslím, že by to uspořilo i právě nějaké lampičky, nebo případně nějaké jako svícení i přes den. Mně teda napadá příklad, vlastně my máme jako v přízemí tuhle tu chodbu, která teda není úplně nějak zásadně prosvětlená, ale v podstatě nad tím je patro. Dá se to schovat i nějak do podlahy?
Konstrukčně to lze, ale při takto jako složitějších konstrukčních řešení, kdy byste to třeba schovával do podlahy, tak se to určitě promítne do délky toho světlovodu a tím pádem i do ceny. A je to rozhodně právě složitější, než to třeba schovat skutečně v tom prostoru nějakého toho falešného sloupu, který můžeme třeba přisadit v rohu místnosti prostě ke stěně a nebude to tak poznat. Nicméně pokud ten prostor prostě je pod přímo na středu pod půdorysem té místnosti nad ním, tak to není úplně jednoduché to udělat tak, abyste něco neoželil. To znamená, jako to je zase v životě, kdy něco chceme, musíme za to něco obětovat, ale těchto případů není moc, kdy by to vůbec uživatel zvažoval.
Ještě mě zajímá vlastně, v jaké fázi, dejme tomu, pokud se bavíme o výstavbě nějakého nového objektu, v jaké fázi s tím počítat. Samozřejmě předpokládám, že ideální je to řešit co nejvíce na začátku, ale pokud to z nějakého důvodu není možné, nebo potom se najdou nějaké finance, je možné to třeba řešit i dodatečně, to znamená udělat si nějaké prostupy jako během potom té pokročilé výstavby.
Určitě ano, on nepochybně každý zástupce svého oboru vidí tu důležitost především na svých bedrech a přesně lpí na tom to, aby vždy to jeho zařízení bylo co nejdříve integrováno do toho objektu, ale v tom ten světlovod je poměrně krásný. V rámci třeba těch rodinných domů to de facto téměř vyžaduje stejnak tu situaci, kdy my máme hotové ty hlavní konstrukční části, protože běžný světlovod od 3-4 metry má váhu třeba 6 až 8 kilo, takže to zatížení je minimální a on vlastně je kotven v rámci střechy a v rámci podledu. Takže stejnak se vlastně chodí až v té finální fázi provádění té stavby, takže vy skutečně můžete vlastně téměř ten objekt dokončit, říci si pak, kde to světlo máme, nemáme a tam ten světlovod osadit. Jako odborníci pochopitelně umíme počítat a vymodelovávat tu míru intenzity osvětlení, ať je to rodinný dům nebo hala, tak umíme v rámci výpočtu denního osvětlení vám toto ukázat, to znamená na základě projektové dokumentace umíme vykreslit, kde jsou prostě tmavá místa, kde bude světla dostatek, a lze s tím pochopitelně počítat dopředu, ale i v momentu, když to je takzvaně ex post, tak situace není ztracená, protože lze instalovat až potom. Tam, kde je dobré to řešit minimálně v rámci projektu, tak jsou skutečně ty místa těch trvalých pracovišť právě třeba na to normativní osvětlení, to znamená v těch komerčních objektech, protože tam pochopitelně třeba těch různých rozvodů je více a je potřeba s tím vlastně více dopředu z hlediska té konstrukce počítat.
Vyžaduje potom ten světlovod v průběhu té své životnosti, pokud teda má nějakou životnost v průběhu času, nějakou jakoby údržbu, to znamená, že třeba se tam různě musí ty prvky čistit nebo nějakým způsobem upgradeovat ten materiál, tak aby ta efektivnost byla pořád v tom čase nějaká stejná. Máte nějakou zkušenost s tímhle, s tím, co se týká té údržby?
V rámci našich výrobků ta údržba není třeba. Obecně u světlovodu o jeho jaksi kvalitě za mě rozhoduje z půly to, jak je udělán. Takže ve smyslu provedení tím konkrétním technikem. Pokud je to kvalitní světlovod a ještě je dobře namontován, tak ta životnost se pohybuje v řádu 30-40 let bez problémů a ta údržba by neměla být žádná a solidní firmy vám na to dají garanci v rámci předání, že je to bezúdržbové zařízení a tak to má být. Takže skutečně byste jej neměl v průběhu roku čistit na stropní krytce, neměl byste ani běhat prostě po střeše a leštit tam nějaký prvky, aby to fungovalo. To tomu tak není. No.
Na té střeše třeba tam by to mohlo podléhat i nějaké, já nevím, erozi nebo něco jako to, co se může ať už jako zasněžit nebo nějaký mech a podobně. To se netýká teda toho světlovodu, nemělo by to mít tenhle ten efekt, problém?
Je to vždy závislé na té konkrétní kvalitě toho výrobku, protože my máme rozhodně rozdíly v použitých materiálech, ať to jsou ty lemování, nebo ať to jsou ty kopule jako takové. My dnes používáme akrylátové směsi, které jsou ale UV inhibitované plně, to znamená, že jsou připraveny na to právě filtrovat tu ultrafialovou složku světla, která způsobuje degradaci jako toho materiálu jako takového. To znamená, už jenom tím, že při tvorbě těch kopulí jdeme postupem nikoli ražení, z nějaké třeba rovné desky, kde když se pod tlakem prostě vyrazí ten tvar kopule, tak ten materiál i hned skřehne a vlastně zhorší se mu pevnostní vlastnosti, tak proto my jdeme formou lití do nějaké předem připravené formy a právě rovnou inhibitovanou směsí. Takže v rámci naší firmy je minimální záruka na kvalitu té kopule 20 let, že nikterak nemění svou světelnou propustnost, nemění tvar, nepraskne nic podobného. Takže v momentu, když je ten výrobek udělán dobře, nemusíme se bát nejenom degradace toho materiálu, ale právě ani třeba v těch základních vlivů, které to počasí má, ať je to déšť, vítr, či právě kroupy. Dneska my třeba, a bohužel ta otázka je dnes aktuální, máme u světlovodu například i zkoušku pro zatížení větrem někde do 220 km v hodině s certifikací pro použití do bezpečných úkrytů v rámci hurikánových zón. Jo. Což jsme sice si v Čechách mysleli, že nikdy pro nás nebude důležitý, ale po minulém roce bohužel i to přichází na řadu. Takže jednoduše řečeno, pokavať ty systémy jsou kvalitní z výroby, tak se nemusíme ani na té střeše ničeho bát a měli bychom na to dostat plnou a dlouhodobou záruku.
Napadá mě, protože často to v tom interiéru asi bývá docela takový zajímavý prvek. Kombinujete to třeba s nějakým jako umělým osvětlením? Samozřejmě v době, kdy třeba je už slunce zapadlé, tak jestli tam je třeba nějaká možnost to právě doplnit to nějaké světlo?
Určitě. Tyto doplňující komponenty jsou de facto dostupné někde od jako počátku 21. století se prosvětlovod jako takový doplnilo spousta právě těchto různých druhotných funkcí, takže my tam máme dneska integrované umělé osvětlení, různé intenzity i typu. Máme tam stmívače, které zase dokáží jako regulovat ten světelný tok a ten vývoj třeba v rámci firmy Solartube International jde tím směrem, že chceme ten světlovod doplňovat třeba osvětlením, které zase bude napájené zase z toho sluníčka, takže už se dnes třeba používá noční orientační osvětlení, které právě přes den se nabíjí tím světlem, které prochází světlovodem. do baterií a v noci vám vlastně z toho světlovodu svítí nějaké orientační světlo, to je vhodné třeba pro chodby nebo koupelny, tak aby děti v noci viděli, ale ty běžné silové svítidla jsou do toho možná až jako řadu let, takže tam je to jenom o tom, o té volbě.
To je docela zvláštní myšlenka, samozřejmě pro vás už je to asi celku běžné, ale pokud je tam nějaké světlo umělé, teda s nějakým solárním napájením, tak ten světlovod je schopen tím světlem napájet. To znamená, že třeba, jak jste říkal, nějaké ty orientační světla není problém, aby prostě přes noc svítily.
Přesně tak, s čím, že na vývoji vlastně těchto jako autonomních umělých světel v rámci světlovodu pořád pracujeme a vyvíjíme to, takže dnes jsme ve stavu, kdy máme právě zatím jenom třeba toto orientační noční osvětlení, ale už jdeme dál a třeba napájíme právě ten stmívač pro tu korekci toho světelného toku, tak napájíme už také přes solární panel, takže vlastně jdeme k cestě k autonomii, jako ve většině různých oborů, které jsou udržitelné, se vlastně snažíme to posouvat dál, takže krom jako kvalitní optických funkcí toho světlovodu nám jde i o toto, aby jsme měli přes den denní světlo ze světlovodu a v noci umělé světlo, ale také z toho slunečního zdroje. Takže jdeme cestou k nějaké jako absolutní energetické nezávislosti.
Ještě mě zajímá, protože jsem si na vašich stránkách teda všiml, že vy s tou solární energií pracujete poměrně hodně. Chystáte i nějaké jakoby inovativní prvky tímhle s tím směrem, kromě teda toho napájení nějakého umělého světla, jestli tam máte i třeba nějaké jako ventilace, jestli se tím světlovodem dá s tímhle s tím pracovat?
Světlovod je jaksi více dutinový systém, u kterého je nežádoucí vzduchová výměna. To znamená, světlovodem se určitě větrat nedá, nicméně máme modulové řady, kde vlastně vedle světlovodu dokážete mít osazenou separátně ventilační jednotku s velmi tichým elektromotorem. V interiéru to poznáte pouze tak, že vedle té stropní krytky difuzeru, z které se rozptyluje krásně denní světlo, tak je mřížkování, které vlastně nasává ten vnitřní interiorový vzduch a dostává ho vlastně mimo budovu, takže to je jeden systém větrání, který je možný třeba v kombinaci se světlovodem, ale pak máme i systémy takzvané solární ventilátory, což jsou velmi zajímavá zařízení, která ještě u nás v Čechách nedostala až tak oblibu, ale je to škoda, protože dnes vlastně běžně půdní prostory nebo výrobní prostory běžně odvětráváme hlavicemi, které mají žebrování a vlastně se točí jenom dle intenzity větru. Tady je potřeba si uvědomit, že i třeba ve slunných dnech foukat vítr nemusí a ta budova jako taková tu tepelnou energii prostě pojímá a pak je nutná ji kompenzovat zapnutou klimatizací nebo větráním ve smyslu, že prostě otevřeme okna nebo otevřeme světlíky, ale všecko je ta energie, všecko je to energie, s kterou musíme pracovat. Takže ten solární ventilátor pracuje dobře právě z tohoto pohledu, že de facto odsává ten interiér podle právě té míry nahřátí. Takže
taková rekuperace, dá se říct, možná.
Maličká. Tak jak svítí, tak ten ventilátor dokáže vlastně odtahovat ten vzduch, ale tím, že je konstrukčně odlišný, to znamená, že jsou uvnitř toho ventilátoru vlastně polymerní lopatky vodorovně ložené, nad střechou to vidíme jako řeknu takový jako koláč o průměru asi 50-60 cm, který je pokrytý solárními panely, tak dokáže ve svých maximech odtahovat až nějakých 23 kubíků metrů krychlových vzduchu za minutu, což je poměrně slušný výkon, ale
Vy jste tady zmínil poměrně hodně informací, ale pro potenciální zájemce o tohle řešení, kam byste je nasměroval, kde si mohou o tom případně přečíst nebo se podívat na nějaké další informace anebo si napsat právě o ten návrh tohle řešení?
No určitě by měli shlédnout váš podcast, náš společný teda, ale jinak se můžou obrátit na naše webové stránky www.solatube.cz, popřípadě na stránky matky www.solatube.com, nebo na naše facebookové stránky Solatube.ček, nebo na můj osobní LinkedIn profil.
Já vám moc krát děkuju za rozhovor, to byl Radomír Kučera a děkuji, že jste přišel.
A já děkuji vám, nashledanou.
Nashledanou.
Líbil se vám tento díl podcastu? Budeme rádi, pokud nás budete odebírat ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
A nezapomeňte nás sledovat na LinkedInu, Natálie Krejslová a Jakub Benýšek a na našem Instagramu envirocast_cz. Děkujeme a budeme se na vás těšit u dalšího dílu.
Mějte se fajn, naslyšenou.